enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby, I look around since it is cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're. I can see the sunlight up the sky, so I hit the road in overdrive, baby.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας. Στην κούκλα, την αγάπη μου. Καλημέρα, Αντώνη. Καλή καλημέρα, εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα σε όλους.
Θέλω να μου πεις έτσι δύο λόγια για το πώς είδες το αποτέλεσμα των γερμανικών εκλογών και αν σημαίνει κάτι για την Ευρώπη και κυρίως αν σημαίνει κάτι για την Ελλάδα και την Τουρκία.
Είχαμε ένα πραγματικό σεισμό στην Κρήτη και ένα σεισμό πολιτικό κατά κάποιο τρόπο στη Γερμανία. Κοίταξε, είναι πρώτη φορά που οι χριστιανοδημοκράτες παίρνουν ένα τόσο μικρό ποσοστό πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα μετά από διακυβέρνηση 16 χρονών. Η νέα γενιά γύρισε την πλάτη για διάφορους λόγους στο κόμμα της Μέρκελ.
Ξέρεις, δεν ήταν κυρίως η νέα γενιά, κυρίως οι συνταξιούχοι.
Ναι.
Μου στέλνουν εδώ μηνύματα Έλληνες από τη Γερμανία ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο ότι ο Σόλτς, σε αντίθεση με τους χριστιανοδημοκράτες, εγγυήθηκε το ύψος των συντάξεων.
Αμπά.
Ναι, ναι.
Γιατί και
βέβαια και προς τη νέα γενιά.
Και οι επιδόσεις ήταν χαμηλές εκεί.
Και προς τη νέα γενιά δεσμεύθηκε για την κατώτατη αμοιβή.
Ναι, τώρα, τι συμφέρει την Ελλάδα. Καταρχήν, τι συμφέρει τη Γερμανία είναι το θέμα. Γιατί έτσι πάντα συμβαίνει. Αλλά να πούμε. Καταρχήν, να πούμε ότι φαίνεται ότι οι σχέσεις όσο διάστημα ήταν Μέρκελ-Μητσοτάκη δεν κόλλησαν καθόλου. Δεν μπόρεσαν να βρουν κοινό βηματισμό. Ήταν θέμα χημίας, ήταν θέμα θέσεων που πήρε η Μέρκελ το τελευταίο διάστημα και για την Ευρώπη και για την Τουρκία. Δείχνουν τα πράγματα και αυτό είναι παράδοξο, ότι η Ελλάδα με μια φιλελεύθερη κυβέρνηση προτιμά τους σοσιαλδημοκράτες και ένα συνασπισμό μπορεί με τους νεοφιλελεύθερους, αλλά οι πράσινοι είναι εκείνοι που έχουν ενδιαφέρον για μας, γιατί έχουν πάρει πολύ καλές θέσεις απέναντι στην Τουρκία, ζητούν μια χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής στην Ευρώπη, είναι πέρα των δημοσίων επενδύσεων που έπιασαν πάτο στα χρόνια της κρίσης. Πράγμα που σημαίνει ότι ένας συνασπισμός σοσιαλδημοκρατών, πρασίνων και φιλελευθέρων είναι ένας συνασπισμός που φαίνεται για την Ευρώπη και για την Ελλάδα θα βρει μια σχετική ισορροπία.
Ναι, ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο καθηγητής που τον είχα το πρωί εδώ στο άνοιγμα της εκπομπής, μου είπε ότι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το ποιος θα πάει στο Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό μπορεί να έχει μεγάλη σημασία για την Ελλάδα και γενικά για τις χώρες του Νότου. Γιατί οι φιλελεύθεροι, αν πάρουν το Υπουργείο Οικονομικών, οι θέσεις τους είναι σχεδόν ίδιες με των χριστιανοδημοκρατών στα θέματα αυτά.
Και φαίνεται από τις αναλύσεις που διαβάζουμε από τη Γερμανία και τις ανταποκρίσεις των συναδέλφων ότι δεν είναι πιθανό να δώσουν το Υπουργείο Οικονομικών στους πράσινους, αν υπάρξει αυτή. Τώρα, στο Υπουργείο Εξωτερικών που παίζει ένα ρόλο, αν το πάρουν οι πράσινοι, οι θέσεις τους είναι καλύτερες για μας. Όλα αυτά κρίνονται όμως στην πράξη και όχι στα προεκλογικά. Είδαμε μια διαφορετική κουλτούρα για μια φορά στη Γερμανία να κάθονται στο ίδιο τραπέζι τηλεοπτικά. Όλοι οι αρχηγοί την ίδια μέρα που έχουν βγει τα αποτελέσματα και να δεσμεύονται για το μέλλον της συμμαχίας και της Γερμανίας. Εσύ που έχεις μεγάλη εμπειρία από αυτά, πολύ θα ήθελες να έβλεπες σε ένα τηλεοπτικό στούντιο όλους μαζί την ημέρα των αποτελεσμάτων για να δείξει.
Και με δυνατότητα διαλόγου.
Δυνατότητα διαλόγου. Φαίνεται ότι αν είναι έτσι τα πράγματα, ο νέος Καγκελάριος είναι μια καλή περίπτωση. Έχει κάποιες θέσεις οι οποίες έχουν ενδιαφέρον, αλλά όλα κρίνονται στην πράξη. Σε αυτό να κολλήσουμε το εξής, ότι έχουμε εκλογές στη Γαλλία την Άνοιξη, άρα ο Μακρόν θέλει μια κυβέρνηση στη Γερμανία να δει τι βηματισμό θα βρει με τη νέα κυβέρνηση, για να μπορέσει να αξιοποιήσει αυτό το χρόνο προεκλογικά για τη Γαλλία. Και να τελειώσω με το σημαντικό ταξίδι στο Παρίσι σήμερα του Μητσοτάκη, όπου ο Πρωθυπουργός εκεί νομίζω ότι, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μου, Νίκο, θα κλείσει την αμυντική συνεργασία μας με τα αεροπλάνα, ενδεχομένως, ενώ περιμέναμε αλλιώς, και με τις φρεγάτες.
Μάλιστα. Να καλημερίσω τον Πάνο το Ζάχο. Αγαπητέ Πάνο, 32 χρόνια περίπου, 31-32 χρόνια υπάρχει το Ενώπιος Ενωπίου και έχει σταθερά αυτό το χαρακτήρα. Δεν είναι πολιτική εκπομπή, όπως προφανώς νομίζεις, μπερδεύοντας το Ενώπιος Ενωπίου με άλλες εκπομπές που έκανα στο παρελθόν, όπως οι διαξηφισμοί ή το Ενικός. Έχω βαρεθεί να το εξηγώ. Μπες στο διαδίκτυο. 30 χρόνια είναι. 30 χρόνια.
Ξέρεις γιατί συμβαίνει.
Η ίδια εκπομπή 30 χρόνια.
Μην τα βάζεις.
Δεν τα βάζω με κανέναν.
Με κανέναν. Ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό.
Μα είναι δυνατόν να το λέω κάθε μέρα.
Όχι, αλλά έχει εξήγηση.
Ποια εξήγηση?
Είναι τόσο βαρύ το
έχω πολιτική εκπομπή. Έχω πολιτική εκπομπή. Μου έδωσε κανένας πολιτική εκπομπή και δεν το ξέρω. Άσε με, σε παρακαλώ.
Άκουσε τον Πελατάκο. Ο Πελατάκος
το λέει αυτό. Πώς να τον ακούσω?
Ξέρεις γιατί?
Εξαρτάται από μένα.
Όχι.
Ρε εσύ, Αντώνη.
Ναι, το ξέρω και ξέρω.
Εγώ αποφασίζω αν θα κάνω πολιτική εκπομπή ή όχι. Ή το εκάστοτε κανάλι στο οποίο εργάζομαι.
Το μπερδεύουν γιατί το.
Υπάρχει καμία πολιτική εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση τα τελευταία χρόνια? Ερώτηση απλή. Υπάρχει?
Βραδινή, αν ξέρεις την
υπάρχει.
Έρω... Όχι, δεν υπάρχει. Στα ιδιωτικά δεν υπάρχει.
Απάντησες μόνος. Μη με βάλετε να πω παραπάνω. Αφήστε τώρα. Εργαζόμενος άνθρωπος είμαι. Αφήστε να έχω μια δουλίτσα.
Ο Σπανούλης είναι καλή περίπτωση.
Μπορώ να πω τους χορηγούς?
Πες.
Ευχαριστώ πολύ.
Με πιο έρημο τόνο.
Τους χορηγούς εννοείται.
Και γλυκό.
Με γλυκά. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Το νέο πρόγραμμα της Κοσμοτέ TV είναι γεγονός. Ταινίες, σειρές, ντοκιμαντέρ, παιδικά και τα σημαντικά αθλητικά, με πάνω από 60 κορυφαίες διοργανώσεις από σχεδόν όλα τα δημοφιλή αθλήματα. Αν θέλετε κι εσείς να δείτε αυτό που αγαπάτε, μη χάνετε χρόνο, μπείτε στην Κοσμοτέ TV. Μάθετε περισσότερα για το περιεχόμενο της νέας σεζόν στο cosmotetv.gr. Και να σου πω τώρα πάνω το εξής, που δεν θα έπρεπε να το πω από τώρα, αλλά θα το πω όταν ξεκινήσει η διαδικτυακή τηλεοπτική πλατφόρμα του Αντένα, θα κάνω το Ενικός ξανά εκεί. Έτσι για να ξεκαπνίσουμε όλοι. Άσχημα νέα έρχονται από την Κρήτη. Εκτός από τον νεκρό έχουμε και 9 τραυματίες. Τώρα μαζί μας, φίλες και φίλοι, είναι η Πρωτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα, της Μυτιληναίος. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε protergia.gr. Υπενθυμίζω και τον μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό του Real FM με πραγματικά υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριες του σταθμού μας. Η κλήρωση θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή. Και Και τα δώρα είναι δύο τριήμερα για δύο άτομα στο White Hills Suites and Spa στην Αράχοβα. Ένα υπέροχο ξενοδοχείο, μπείτε να το δείτε στο διαδίκτυο whitehillsuites.gr. Ένα διπλό στρώμα profile της σειράς Body Topi από την Greco Strom και ένας αφιγρατήρας και ιονιστής Μόρις που καλύπτει 80 τετραγωνικά μέτρα. Και απολυμμένη και τον αέρα με υπεριόδες φως. Real, κενό, δώρα, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή με SMS στο 19600. Επαναλαμβάνω, Real, κενό, δώρα, με SMS στο 19600 και το ονοματεπώνυμό σας. Καλύτερα να είναι και το ονοματεπώνυμο βέβαια και σκέτο δώρα να γράψετε. Το μήνυμα γίνεται δεκτό. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, το μεάρχη σήμερα περιβάλλοντος και ενέργειας του κόμματος, τον κύριο Φάμελο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελετώνα, καλημέρα και στους αγροτές και στους πράγματος του ΡΕΑΛ και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα κύριε Φάμελε. Να ξεκινήσουμε με το θέμα της ΔΕΗ, γιατί εκτός από το πολιτικό ενδιαφέρον και το ευρύτερα οικονομικό, μακροοικονομικό, έχει άμεση επίπτωση ενδεχομένως ή μπορεί να έχει στους πολίτες, στους καταναλωτές, στις επιχειρήσεις. Να πάμε στη μεγάλη εικόνα. Η κυβέρνηση λέει ότι αφήσετε μια ΔΕΗ χρεοκοπημένη, με αγγυλώσεις δημοσίου και συνδικαλιστικές δεσμεύσεις και υποδιαιτήσεις, και παρέδωσε σε δύο χρόνια μια ΔΕΗ η οποία βγαίνει στην αγορά, ζητάει αύξηση κεφαλαίου ενός μεγάλου ποσού για να κάνει επενδύσεις και έτσι να είναι ένας μεγάλος παίκτης ενεργειακός.
Καταρχήν οφείλω να πω ότι η ΔΕΗ είναι ο ενεργειακός πυλώνας της χώρας και είναι απόλυτα συνδεδεμένος, όπως είπατε και εσείς εισαγωγικά, και με τον γενικότερο ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, αλλά και με τη βιωσιμότητα και των επιχειρήσεων και των οικοκυριών. Ξεπερνάει, αν θέλετε, τα όρια μιας επιχείρησης που ο μόνος σκοπός της είναι η κερδοφορία. Γι' αυτό και στη δική μας κυβέρνηση αυτό που ήταν σημαντικό ήταν να παραμείνει όρθια η ΔΕΗ, να μην πουληθεί με βάση τον νόμο για τη μικρή ΔΕΗ που υπήρξε τότε και να κρατήσει χαμηλά το κόστος του ρεύματος. Εμείς καταφέραμε για 4,5 χρόνια να μην αυξηθούν οι τιμές του ρεύματος, μάλιστα μειώθηκαν μισοσταθμικά κατά 12%, ενώ περιορίσαμε το δανεισμό της ΔΕΗ κατά περίπου 1 δισεκατομμύριο, μειώσαμε την ενεργειακή φτώχεια, ξεπληρώσαμε παλιές οφειλές του δημοσίου και ξεκινήσαμε ένα μεγάλο φιλόδοξο πρόγραμμα επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί τότε συντάχθηκε και το πρώτο σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα της χώρας μας. Άρα ακριβώς το αντίθετο έγινε. Στάθηκε στα πόδια της και εξασφαλίστηκε και ότι θα παραμείνουν σε δημόσιο έλεγχο οι ενεργειακές υποδομές και τα δίκτυα. Και αυτό έγινε και στο φυσικό αέριο και στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και στην ίδια τη ΔΕΗ. Δυστυχώς, επί Νέα Δημοκρατία βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο. Μπορεί να ευημερεί, αν θέλετε, η παράμετρος της κερδοφορίας, όμως έχουμε πάρα πολύ μεγάλες αυξήσεις. Αυτή την κερδοφορία δηλαδή την πλήρωσαν οι Έλληνες καταναλωτές και την πληρώνουν ακόμα. Και δυστυχώς τώρα περνάμε ένα μεγάλο κύμα ακρίβειας. Το πρώτο ήταν στο τέλος του 19, όταν τότε αντλήθηκαν από τους καταναλωτές 500 εκατομμύρια ευρώ, γιατί τόσο κόστησε η πρώτη αύξηση, Χατζηδάκη Μητσοτάκη. Είχαμε ένα μεγάλο κύμα εσχροκέρδειας όλο το 20 μέσα στην πανδημία και τώρα οι λογαριασμοί θα αυξάνουν κάθε μήνα με ένα βήμα το οποίο είναι πολύ μεγάλο. Το πρώτο που αποτυπώθηκε στα μέσα ενημέρωση ήταν το τάξη του 50%. Οφείλω όμως να σας πω ότι κάθε μήνα θα υπάρχει μια αύξηση 20-25% των λογαριασμών.
Κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση λέει ότι είναι υποκριτική η αντιπολίτευση που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα της ΔΕΗ, διότι πρώτον προγραμμάτιζε και ο ίδιος να πουλήσει ποσοστό της εταιρείας και δεύτερον διότι με την κίνησή του να υπογράψει το υπερταμείο ουσιαστικά είναι αυτός που δρομολόγησε όλες αυτές τις εξελίξεις.
Όχι, είναι ακριβώς το αντίθετο. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, παρότι υπήρχαν δεσμεύσεις από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, σας είπα και για τη μικρή ΔΕΗ και ειδικός νόμος, δεν τα προχώρησε όλα αυτά. Είναι προφανές ότι όλοι οι
δεσμεύσεις του δημοσίου. Υπέγραψε όμως τη μνημονιακή δέσμευση υπό την ημέρα σας.
Ωραία, να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν ότι δεν έγινε καμία δημοκράτηση, δεν έγινε καμία πώληση, δεν έγινε καμία αύξηση του κεφαλαίου.
Ναι, αλλά υπήρξε δέσμευση.
Την ίδια περίοδο, παρότι την ίδια. Ναι, υπήρξε δέσμευση όταν υπήρχαν μνημόνιο. Να σας θυμίσω ότι η Ελλάδα κατάφερε με κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να τελειώσει το μνημόνιο
Μα όλες οι σχετικές με το υπερταμείο δεσμεύσεις υπήρξαν όταν είχαμε μνημόνιο, αλλά ισχύουν και τώρα.
Και το ισχύει και το υπερταμείο.
Δεν υπήρξε όμως καμία εντολή προς το υπερταμείο να προχωρήσει τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης, εκχώρησης, πέστε το όπως θέλετε, είτε ακόμα και αύξηση του κεφαλαίου. Και θα έλεγα ότι είναι απολύτως υποκριτικό αυτό που αναφέρει η νέα διοίκηση της ΔΕΗ αλλά και η κυβέρνηση, ότι για να καλυφθούν ανάγκες του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, η εκχώρησή της. Διότι το επενδυτικό σχέδιο προχωρούσε για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και μάλιστα την τελευταία περίοδο, να το πούμε λίγο και αυτό, η κυβέρνηση επέρεται ότι έχει κατορθώσει να έχει λειτουργικά κέρδη στη ΔΕΗ που φτάνουν περίπου το 1 δισεκατομμύριο το χρόνο. Αν λοιπόν με βάση το δικό του αφήγημα ισχύει, γιατί δεν πιστεύω ότι ήταν ψέματα όλα αυτά που είπε ο κύριος Στάσης στις γενικές συνελεύσεις, και έχουμε μια κερδοφορία που από το υλικό που έδωσε η κυβέρνηση την Πέμπτη και την Παρασκευή φτάνει στο 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ το 2026, καταλαβαίνετε ότι είναι απολύτως υποκριτικό το ότι πρέπει να κάνουμε αύξηση του κεφαλαίου για 800 εκατομμύρια όταν έχουμε διπλάσια λειτουργικά κέρδη κάθε χρόνο. Αγαπητοί φίλοι, ο στόχος είναι ένας. Θέλουν να εκχωρήσουν την πλειοψηφία του δημοσίου και την περιουσία του δημοσίου. Και
αφού κρατάει το management, αφού κρατάει το 35% που έχει δυνατότητα ελέγχου, βέτο στις αποφάσεις κλπ.
Επειδή και εσείς είστε άνθρωποι που εκτός από τη δημοσιογραφία υπηρετείτε και την επιχειρηματικότητα και οι δύο, εγώ θέλω να σας ρωτήσω ποιος νοικοκύρης πουλάει τα υπάρχοντά του και ποιος επιχειρηματίας που έχει μια επιχείρηση που είναι στην αιχμή, η ενέργεια είναι αυτή τη στιγμή η επιχειρηματική και η οικονομική αιχμή όλων των αλλαγών, θα έδινε την πλειοψηφία ενώ την είχε σε μια αύξηση του κεφαλαίου και ενώ είχε κερδοφορία για να χρηματοδοτήσει επενδύσεις. Είναι ξεκάθαρο ότι το δημόσιο πρέπει να κρατήσει την πλειοψηφία στη ΔΕΗ, μπορεί να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό σχέδιο της πράσινης ενέργειας και είναι απολύτως υποκριτικό ότι αυτό χρειάζεται για να μπορέσει να κάνει την μεταφορά, αν θέλετε, στην πράσινη ενέργεια. Όσο για το αν κρατάει την πλειοψηφία.
Ναι, ναι.
Με την απόλυτη
πλειοψηφία ενώ το 35%. Δεν ότι
είναι. Ναι, ναι, ναι.
Το management.
Με την αλλαγή αυτή, η μειοψηφική πλέον θέση του δημοσίου θα έχει άμεσο αποτύπωμα και στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και στην οποιαδήποτε μετοχική εξέλιξη στο μέλλον που θα αποκλεί, αν θέλετε, το δημόσιο από την προτεραιότητα, από αυτή την πρωτοβουλία, από τη θέση υπεροχής που είχε μέχρι τώρα στο να καθαρίζει το επιχειρηματικό σχέδιο. Δυστυχώς μπαίνουμε σε μια πολύ άσχημη εξέλιξη, η οποία ανατρέπεται και πάρα πολύ δύσκολα, δηλαδή έχει αναντίστρεπτες επιπτώσεις και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πολύ σοβαρές μεγάλες αλλαγές στο μέλλον. Διότι οφείλω να σας πω ότι στο εξωτερικό πλέον γίνονται αντίστροφες αλλαγές. Τα κράτη και οι δήμοι ανακτούν τα δίκτυα. Έχουμε πολλές ανακοινώσεις για χρεοκοπία ενεργειακών εταιριών στη Μεγάλη Βρετανία το τελευταίο διάστημα. Ενώ τα θετικά παραδείγματα τα οποία υπάρχουν και κρατάνε, εξασφαλίζουν την παροχή του ρεύματος σε μεγάλες περιοχές είναι πλέον σχήματα που ανήκουν είτε στους δήμους είτε στο δημόσιο.
Μάλιστα.
Αυτό αφορά το Μόναχο, αφορά το Λος Άντζελες, δεν αφορά τη Γαλλία, η οποία έχει
80%. Και εκεί όμως με μειοψηφικά πακέτα, έτσι. Και εκεί τα ποσοστά των κρατών είναι management μειοψηφία. Στο ποσοστό.
Η Γαλλία πρέπει να σας πω ότι είναι τη τάξη του 80%, αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη στιγμή η συμμετοχή.
Να ρωτήσω κάτι.
Αυτό που λέτε, νομίζω ότι είναι πάνω από 83% μάλιστα.
Στη Γαλλία μπορεί, ναι. Έχω μια επιφύλαξη, Ελλάδα.
Ναι, και εγώ έχω επιφύλαξη. Νομίζω ότι έχει, ότι όταν άλλαξε εκεί η διοίκηση και έφυγε ο Μουράτογλου από διευθύνων σύμβουλος, υπήρξε ιδιωτικοποίηση μεγάλη.
Όχι, υπάρχουν αυτή τη στιγμή μεγάλες προσπάθειες επανακρατικοποίησης και επαναδημοτικοποίησης των δικτύων. Και σας λέω και άρθρα που ήταν στον Guardian, παραδείγματος χάρη την προηγούμενη εβδομάδα, που αναφερόντουσαν στα καλά παραδείγματα του Μονάχου, του Λος Άντζελες, όπου εκεί.
Πάντως στη Γαλλία είναι ιδιωτική η ΔΕΗ.
Εγώ το τελευταίο δημοσίευμα που είχα δει για το EDF τουλάχιστον ήταν διαφορετικό. Αλλά κύριε Χατζηνικολάου, εγώ θα ξαναγυρίσω στο πρώτο επιχείρημα.
Ας πάμε στη δικιά μας ΔΕΗ.
Όχι. Πέστε μου ποιος επιχειρηματίας που έχει αυτή τη στιγμή λειτουργικά κέρδη πάνω από ένα δις και το ανακοινώνει στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως ο κύριος Στάσης χάρη την πλειοψηφία σε μια επιχείρηση. Δεν είναι πραγματικό αυτό το επιχείρημα.
Κύριε Θεμελέ.
Και θα μπορούσε και η επέκταση στα Βαλκάνια και όλες αυτές οι δραστηριότητες να γίνουν με χρηματοδοτήσεις που υπάρχουν, να πω και κάτι ακόμα, στο Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης φτιάχτηκε από την Ευρώπη για να χρηματοδοτήσει αυτή την πράσινη ενέργεια. Και μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί δεν αξιοποιείται σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά χάνουμε ενεργειακά εργαλεία.
Μάλιστα.
Γιατί έτσι χάνουμε τον ενεργειακό σχεδιασμό.
Να ρωτήσω, κάτι, να ρωτήσω κάτι που έχει σχέση με τα μελούμενα σε σχέση με τους καταναλωτές. Αν αυτή η κίνηση βοηθήσει στο μέλλον, μήπως και στο θέμα του λιγνίτη βιαστήκαμε λίγο. Δηλαδή, υπήρξε κεντρική κατεύθυνση και πανευρωπαϊκά και όχι μόνο, αλλά φαίνεται ότι μήπως βιαστήκαμε και οι αυξήσεις στην πορεία, στο κομμάτι της ενέργειας, έχει ως αποτέλεσμα ότι αυτή η βιασύνη να την πληρώσουμε, ενδεχομένως να την πληρώσουν οι καταναλωτές.
Η ανακοίνωση του κ. Μητσοτάκη στον ΟΗΕ το Σεπτέμβριο του 19 για την απολιγνητοποίηση, η οποία, να το σημειώσουμε, στην αρχή ανακοινώθηκε ότι θα γίνει το 2028, μετά ανακοινώθηκε ότι θα γίνει το 2023, την προηγούμενη εβδομάδα το άλλαξαν, το κάναν 2025. Από μια μεριά αποδεικνύει ότι αυτό ήταν μια πρόχειρη εξαγγελία, έγινε χωρίς σχέδιο. Και το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η ανακοίνωση αυτή δεν οδηγούσε προς ανανεώσιμες.
Πάντως, μιλήσατε ενέργειας. Πριν από λίγο για πράσινη ενέργεια. Ο λιγνίτης δεν είναι πράσινη ενέργεια.
Ναι, ήθελα να σας πω λοιπόν ότι αυτή η ανακοίνωση δεν συνδυάστηκε με την μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, αλλά δυστυχώς με ανακοίνωση αδειών ιδιωτικών εταιριών ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο. Βλέπουμε λοιπόν τώρα σήμερα να υπάρχει ένας εγκλωβισμός της ενεργειακής παραγωγής της χώρας μας σε μονάδες ιδιωτικές φυσικού αερίου, που λαμβάνοντας υπόψη τις πολύ υψηλές τιμές που έχει το φυσικό αέριο, την εξάρτηση από εισεγόμενο καύσιμο και το φόρο άνθρακα που επιβαρύνει αυτές τις ενεργειακές λειτουργίες, θα είναι καταστροφική για το ενεργειακό μέλλον της χώρας. Θα ήταν πολύ πιο σωστό να υπάρχει ένα όριμο σχέδιο μετάβασης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην αποθήκευση, που, να το πούμε και αυτό, καθυστερεί το θεσμικό πλαίσιο πάρα πολύ στην Ελλάδα να εξελιχθεί, έτσι ώστε να έχουμε μια ασφαλή μετάβαση σε φθηνή ενέργεια. Διότι τώρα το σχέδιο της απολιγνητοποίησης, πέρα από την αστάθειά του και την ανοριμότητά του, μας δεσμεύει σε πολύ ψηλό κόστος ενέργειας. Και αυτό φαίνεται πλέον πολύ έντονα. Και να σας πω ότι, μια και μιλάγαμε για επενδυτικό σχέδιο πριν, το μεγαλύτερο επενδυτικό σχέδιο που έχει τώρα η ΔΕΗ είναι η μονάδα της Πτολεμαΐδας 5. Έχει ένα κόστος πάνω από ένα δισεκατομμύριο. Δημοσιεύματα φτάνουν μέχρι το 1,4 δις. Που δυστυχώς η κυβέρνηση ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει προς ποια μορφή καυσίμου θα οδηγηθεί και σε τι μορφή ηλεκτροπαραγωγής. Φαντάζεστε λοιπόν να δεσμεύσουμε 1,5 δις προς φυσικό αέριο ηλεκτροπαραγωγή, το οποίο να έχει αυτές τις τιμές ή αυτές τις διακυμάνσεις. Είναι πρόχειρες επιλογές, οι οποίες υποθηκεύουν το ενεργειακό μέλλον της χώρας. Και αυτό φαίνεται σε όλα τα επίπεδα.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φάμελε. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ.